Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Nərəşid qızı, bir də Şəhla Sultanovadır. Bugünkü proqramda eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi hər il dəyişir. Hərbçinin həyatında dəyişən nədir?
Rab yığırdı bizi, biz növbətdə olanda. Deyirdi ki, bir manatdan yığın, gecəni yatın. Döyüş növbəsində idik.
Hökumət Azərbaycanda bağlaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır.
Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
Rusiyanın qaz strategiyası Azərbaycanın ümid elədiyi layihələri qabaqlayır. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Yeni nazirdən nə gözləyirlər?
Onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Brownla Bush'un münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq.
Əvvəl xəbərləri dinləyək, xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış edəcək. Buyur Şəhla.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-ya xəbərdarlıq edib ki, hər hansı bir tərəfli addımlar atılmayacaq. Lavrov bu haqda Moskvada Rusiya NATO Şurası çərçivəsində NATO baş katibi Yevgeniy Şeferlə danışıqların açılışında deyib. Bizim görəcəyimiz iş asan olmayacaq və bu təbiidir. Çünki mənim qeyd elədiyim məsələlərə görə raket əleyhinə müdafiə sistemi və Avropada silahlı qüvvələr konvensiyası sazişi. Bunlar hamısı Avropada və dünyada təhlükəsizlik və strateji stabillik aspektləri ilə bağlıdır. Və əlbəttə ki, bunlarla çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Və elə etmək lazımdır ki, birinin təhlükəsizliyi o birisinin üzərində qurulmasın. Hər iki lider Rusiya və NATO arasında narazılıqları yoluna qoymaq üçün dialoq ehtiyacı olduğunu vurğulayıblar. Əsas narazılıq isə ABŞ-ın mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırması planıdır. Dirk Schäfer deyib ki, NATO və Rusiya arasında əlaqələri möhkəmləndirmək üçün heç bir alternativ yoxdur. Bugünlərdə İstanbulda enerji konfransı keçirilib. Konfransda Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri iştirak ediblər. Daha ətraflı Maris Əlizadə xəbər verir.
Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev Xəzər, Qaradəniz, Baltik enerji nəqli yolu yaratmaq istədiklərini bildirdi. Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyası və Türkiyə Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının İstanbulda Şərqlə Qərb görüşür. Enerji təhlükəsizliyinin yeni sərhədləri mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq toplantıda çıxış edən İlham Əliyev, qonşu ölkələrin təhlükəsizliyini özlərinin təhlükəsizliyi kimi gördüklərini və buna görə də Xəzər hövzəsinin enerji mənbələrini dünyaya çıxarmaq üçün yeni alternativlər üzərində çalışdıqlarını dedi. Azərbaycanın 9 milyard barel neft ehtiyatı, Şah dəniz yatağının isə 1,3 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı olduğuna diqqəti cəlb edən Əliyev, bölgədə inşa ediləcək bütün boru xətlərinə neft və qaz verə biləcəklərini söylədi. Əvvəllər deyirlər ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərinə neft doldurmaq mümkün olmayacaq. Ancaq ikinci ildə biz Bakı-Ceyhanın həcmini doldura bildik. Şərqlə Qərb görüşür, enerji təhlükəsizliyinin yeni sərhədləri mövzusundakı beynəlxalq konfransa çıxış edən Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer yaxın gələcəkdə Nabuko layihəsinin reallaşacağına inandıqlarını dedi. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiyəni etibarlı enerji koridoru kimi xarakteriz etdi. Bəzi ölkələrin enerji nəqlini öz monopoliyası altına almaq istədiklərini iddia edən Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko isə bunun təhlükəli bir vəziyyət olduğunu vurguladı. Enerji mövzusundakı beynəlxalq konfrans 2 gün davam edəcək. Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. İlin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycan ordusu 33 nəfər itirib. Onlardan cəmi 8 nəfər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin gülləsinə tuş gəlib. Qalanları ya intihar edib, ya da qeyri-nizamnamə bədbəxt hadisə nəticəsində əlak olub. Bunu Azadlıq Radiosuna Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərini deyib. Onun sözlərinə görə ilgilənən 9 nəfər intihar edib, keçən il bu rəqəm 8 nəfər olub. QHT və Kiv rəhbərlərinin böyük bir qrupu Avropa İttifaqına Azərbaycanın bəzi dövlət məmurlarına sanksiyalar tətbiq etməyə çağırır. Ətraflı Sadiyyət Akif qızı xəbər verir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə 150-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, qəzet redaktoru və jurnalist Azərbaycanın bir neçə yüksək rütbəli məmurunun Avropa ölkələrinə buraxılmaması üçün Avropa İttifaqının rəhbərliyinə müraciət edib. İyunun 25-də göndərilən müraciətə imza atanlar arasında müxalifəti təmsil edən bir neçə millət vəkili də var. İnstitutun rəhbəri Leyla Yunus bildirir ki, onlar Avropa İttifaqından Azərbaycan mediasının təzyiq altında saxlayan jurnalistlərin həbsinə səbəb olan məmur viza verilməsini məhdudlaşdırmağı xahiş edirlər. Həmin məmurlar sırasında Daxili İşlər, Ədliyyə, Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin, Baş Prokurorun, o cümlədən millət vəkili